Frú forseti, ég ætla ekki að hafa þetta langa tölu en þetta frumvarp sem hér er til umræðu, lög um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, er með þeim hætti að það er ótrúlegt ef að þessi háttvirta samkoma ætlar að samþykkja það með þeim hætti sem það stendur. Hér er ótrúlegt framsal á löggjafarvaldi að ræða og einnig framkvæmd laganna og þegar og ef háttvirtir þingmenn samþykkja þetta frumvarp þá vita þeir ekki til hvaða atvinnugreina eða stéttalögin ná til. Þeir hafa ekki hugmynd það hvernig framkvæmd laganna verður háttað því að það er ekki aðeins að hæstvirtum félags- og tryggingamálaráðherra sé heimilt að setja reglugerð framkvæmd laganna heldur aðilum vinnumarkaðarins í raun sett í sjálfsvald hvernig lögum þessum verður framfyllt ef frumvarpið nær fram að ganga og hverjir falla undir þau og það verður einnig breytilegt eftir því sem best verður séð frá einum tíma til annars til hvaða aðila atvinnugreina og starfsmanna lögin ná til. Þetta er einmitt dæmi það hvernig lagasetningu og alþingi á ekki að hátta. Það er ekki hægt að veita samtökum atvinnulífsins, vinnumarkaðarins, ætla ég að segja þau völd sem hér er lagt til að verði gert. Það að það verði í hendi örfára manna að leggja kvaðir á atvinnurekendur og starfsmenn þanns að hafa á sér vinnustaðaskírteini daglega við öll sín störf vekur furðu og er í raunni atlaga eins og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal vék að hér áðan að atvinnufrelsi og félagafrelsi sem tryggðir í stjórnarskrá og það má því draga það í efa að þetta frumvarp sem við ræðum hér standist ákvæði stjórnarskrárinnar. Ég hefði haldið að það væri hyggilegra fyrir Alþingi að setja þetta frumvarp til hliðar og athuga það með alvarlegum hætti hvort að það sé ekki rétt að frumvarpið brjóti gegn stjórnarskrá vörðum réttundum einstaklinga. Það er þannig að samtökum aðila vinnumarkaðarins verður heimilt að semja nánari útfærslu vinnustaðaskírteina í samningum sína á milli. Það er að segja að það verður hvorki löggjafi né framkvæmdavaldið sem hefur neitt það að segja hvernig þessum lögum verður framfyllt. Heldur eru það aðilar út í bæ sem gera það. Og síðan mynda þessir aðilar með sér einhvers konar eftirlitsaðila sem á að fylgja því eftir að þær atvinnugreinar þau fyrirtæki sem viðkomandi sérhagsmunaðilar telja nauðsynlegt með einhverjum hættu og einhverjum ástæðum að koma böndum á að fylgja því eftir. Og eftirlits fulltrúa þessara aðila eiga síðan að senda upplýsingar sem koma fram á vinnustaðaskírteini til skattayfirvalda, vinnumálastofnunar, tryggingastofnunar ríkisins, lögreglustjóra og þegar við á útlendingastofnunar og þjóðskrá þannig að unnt sé að kanna hvort atvinnurekandi eða starfsmaður starfi í samræmi við hlutaðeigandi lög en einnig hlutaðeigandi kjarasamninga. Og þá er þessum eftirlits fulltrúum þessari lögreglu sem er búið að koma á fót náu frumvarpið að ganga heimilt að leita aðstoðar hinna formlegu lögreglu sem að eftir því sem við á. Verst er þó að samtökum aðila vinnumarkaðarins er heimilt að semja nánar í samningum sín á milli málsmeðferð í málum þar sem grunur leikur á að brotið hafi verið gegn ákvæðum hlutaðeigandi kjarasamninga. Ég hygg að það væri við hæfi að háttvirt Alþingi legði þetta frumvarp í salt. Það kann vel að vera að tilgangurinn sé góður og göfugur en ég held að það sé ljóst að hér sé gengið allt of langt og gengið gegn öllum grunnhugmyndum okkar um atvinnufrelsi og félagafrelsi.
Fleira er ekki